Transplantace dělohy patří mezi velmi složité operace, kterých lékaři provedli po celém světě pouze několik. Mezi ty, kterým se to daří, patří i lékaři v pražském IKEMu. Počkejte si na rozhovor s přednostou kliniky transplantační chirurgie Jiřím Froňkem. V našem seriálu se dnes zaměříme na transportní roboty a už jste slyšeli o židli z listí, máme pro vás novinky z výzkumu kompozitních materiálů. I dnes jsme toho pro vás ale nachystali mnohem víc. Dobrý den u magazínu O vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Co byste řekli tomu, kdyby vám robot sám dovezl třeba bednu s nářadím nebo součástkami k výrobě a ještě vám přitom zahrál písničku? Přesně takového pomocníka mají v továrně Škoda Auto ve Vrchlabí, kde transportní roboti pomáhají s dopravou dílů do převodovek. Kolega Ondřej Novák se na ně šel podívat v dalším díle našeho seriálu Můj kolega robot.
Ty roboti v logistice nám pomáhají transportovat díly, produkty z místa A na místo B. Ty roboti jsou schopni u nás za rok najezdit tisíce kilometrů a převést tuny materiálu.
Vysvětluje vedoucí vrchlabského závodu Ivan Slimák a my se nejdřív podíváme na robota, který vypadá jako takový bílý vozík a má na sobě nápis Omron a dokonce si v práci i hraje písničky.
Omron je plně autonomní vozík, který se dokáže vyhnout svým překážkám.
Říká Jaroslav Adámek, koordinátor technického servisu logistiky.
Ke svému zprovoznění potřebuje jednou obejít svoji trasu, při níž si naskenuje svoje prostředí. Vozí nám díly k měření mezi měřícím centrem a operacemi na obrábění ve výrobě a převeze za den zhruba 400 dílů.
Já tady vidím hliníkové regály. Robot pod ten regál zajede, zvedne ho a následně tady vyjede tady z těch dveří dál do haly. A dokonce jsme před chvilkou viděli, že začne při průjezdu těmi druhými dveřmi hrát písničku.
Je to z hlediska bezpečnosti práce, aby o sobě dával vědět a pracovníci o něm věděli. Dříve pracovníci na obrábění vzali díly, které potřebovali změřit, vzali si je na koloběžku, přijeli sem do měřícího centra. A jakmile jim dali pracovníci vědět, že to je změřený, znovu si pro ně museli přijet.
My jsme teď přešli do skladu a tady sídlí další z transportních robotů a mě připomíná možná vysokozdvižný vozík jenom bez řidiče.
Tento transportní robot je v podstatě ruční vozík doplněný o laser, pomocí kterého se pohybuje v prostředí. Potřebuje k tomu reflexní odrazky, které jsou rozmístěné různě po hale. Potřebuje vidět v reálném čase minimálně 3 tyto odrazky na jedno.
Ty odrazky vypadají jako takové nenápadné šedé proužky. Robot teď přijel sem do skladu a vidíme, jak nabírá paletu. Jak pozná, kterou paletu má přesně nabrat?
To, co má odvést a přivést montážní linky, mu dává pokyn přes tablet pracovník, který mu na předávací místa ve skladu připravuje jednotlivý palety.
A posledním strojice transportních robotů tady u vás ve Vrchlabí je takový žlutý robot, který mě osobně evokuje takového žlutého brouka.
Tento transportní vozík se pohybuje pomocí magnetické pásky nalepené na zemi a informace, co má dělat, si bere z RFID tagů nalepených na zemi.
Kde můžeme vidět tu magnetickou pásku? Já ji tady nikde nevidím.
Magnetická páska je tady na zemi, akorát ve Vrchlabí, kde se to prostředí montážní linky příliš nemění. Tu magnetickou pásku jsme zafrézovali do země.
Co je to gro zavádění robotů? Je to třeba, řekněme, usnadnění práce?
Hlavní gro usnadnění práce lidem. Z různých důvodů. Otázky bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ergonomie, ale taky zvyšování produktivity. My jako firma musíme být konkurenceschopní, musíme neustále inovovat.
Dodává vedoucí vrchlabského závodu Škoda Auto Ivan Slimák. V zítřejším díle seriálu Můj kolega robot se podíváme na tradiční velké tovární roboty. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Ovlivňují nebo dokonce přímo ohrožují životy 1,5 miliardy lidí. Přesto se na ně často zapomíná. Na problematiku tzv. Opomíjených nemocí chce proto upozornit nová výstava Lékařů bez hranic a ilustrátorky Toy Box. Až do října ji můžete vidět na zdi Letenských sadů na nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše v Praze. Podrobnosti má Tereza Šťastná, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Pojďme říct na úvod, co to vlastně jsou ty opomíjené nemoci.
Jejich seznam vydává Světová zdravotnická organizace a patří k nim například spavá nemoc, horečka, dengue, Chagasova choroba, hadí uštknutí nebo viscerální leishmanióza. Společné mají tyto nemoci to, že ročně zabíjí stovky až tisíce lidí, a to kvůli špatné prevenci a nedostačujícím diagnostickým postupům. Obrovským problémem jsou také chybějící nebo zcela zastaralé léky, jak ze svých zkušeností ze zahraničních misí popisuje i farmaceut Lékařů bez hranic Stanislav Havlíček.
Problém u terapie je, že se na terapii Kala-Azar leishmaniózy používají léky, které byly vyvinuty před 70 lety a v praxi jsou posledních 50 nebo 60 roků. A jejich velkou nevýhodou je, že jsou toxické. Oni způsobují hluchotu, oni způsobují nějaké nevratné změny na orgánech, zejména na játrech. A oni tedy pacienta vyléčí, ale zároveň ho na druhé straně poškodí.
Na některé z nemocí samozřejmě existují i nové, například experimentální léky, které Lékaři bez hranic také používají. Problém ale je, že jsou mnohanásobně dražší a jejich plošné použití je tak de facto nemožné. I proto by se opomíjeným nemocem měla věnovat větší pozornost.
Tomu by měla pomoci už zmíněná výstava. Jak konkrétně?
Lékaři bez hranic zvolili poněkud netradiční formu, aby totiž pro lidi nebyly opomíjené nemoci pouhým pojmem, rozhodli se je zhmotnit. Ilustrátorka Toybox tak vybranou pětici chorob stvárnila jako démony.
Protože žiju v zemi, kde je lékařská péče dostupná, tak vlastně představa, že nemám takový štěstí a narodím se do země, kde ta lékařská péče je nedostupná, nebo že já nebo moje děti třeba onemocní nějakou chorobou, pro kterou nejsou léky nebo nejsou ty léky dostupné, tak vlastně ve mně vzbuzuje opravdu úzkost a hrůzu. A to byl vlastně takový základní pocit, z kterého jsem potom vycházela při stvárňování těch jednotlivých nemocí.
Kromě výstavy na ně upozorní také stránka Nevšímejte si nás.cz. Na ní jednotlivé nemoci promlouvají a chlubí se škodami, které dokážou napáchat. Proč se pro tuto formu prezentace Lékaři bez hranic rozhodli, vysvětluje ředitel České kanceláře Pavel Gruber.
Doufáme, že tím nějakou tu pozornost přitáhneme, když vlastně používáte odborné termíny, když někomu řeknete viscerální leishmanióza, tak si málo kdo co představí. Když vlastně necháte mluvit, v hinčtině se jí říká Kala-Azar, když ji necháte mluvit jako černou horečku samu za sebe, tak je to samozřejmě mnohem sugestivnější a emocionálnější.
No a třeba už zmíněná Kala-Azar se chlubí tím, že po malárii je nejsmrtelnější parazitickou chorobou. Na webu Nevšímejte si nás.cz, ale zároveň můžete pomocí speciálního tlačítka nemoc oslabit. Třeba tím, že informace o ní budete sdílet na sociálních sítích a pomůžete tak zlepšit povědomí o této problematice.
Většina Evropanů se s těmito nemocemi ale nikdy nesetká. A oblasti, ve kterých se vyskytují, od nás mohou být i tisíce kilometrů vzdálené. Když to tedy řeknu ošklivě, tak proč bychom se měli o ty opomíjené nemoci vlastně zajímat?
Lékaři bez hranic vybrali mezi ty opomíjené nemoci i tuberkulózu. A jak popisuje Pavel Gruber, pocit bezpečí může být nejen u tuberkulózy velmi zdánlivý a pomíjivý.
Pro většinu lidí tuberkulóza je něco z dávné minulosti a vlastně lidem nedochází, že to je momentálně teď akutní hrozba. Navíc ta hrozba se zvyšuje, protože přibývá těch forem rezistentní a multirezistentní tuberkulózy. Potom vidíme, jak se mění klimatické podmínky, tak je možné, že některé z těch chorob se budou postupně rozšiřovat. Může se rozšiřovat komár, který přenáší malárii až k našim hranicím, čili jednou se nás to týkat může.
Kromě osvěty, ale Lékaři bez hranic bojují proti opomíjeným nemocem i dalšími způsoby, tak co už se jim podařilo?
Ve spolupráci s dalšími organizacemi například založili v roce 2003 iniciativu D&DI, ve které se snaží přispět k vývoji léčby proti opomíjeným nemocem. No a podařilo se třeba vyvinout lepší způsoby léčení malárie, spavé nemoci nebo Chagasovy choroby. Lékaři bez hranic se snaží také tlačit na farmaceutické firmy, aby nevyvíjeli jen drahé léky, které jsou pro lidi v oblastech nedostupné a aby zisk z léků nebyl jejich jediným a hlavním motivem. Podle Pavla Grubera to ale jde zatím poměrně těžko a farmaceutické firmy mají v tomto ohledu co zlepšovat.
Říká Tereza Šťastná, která se mnou byla ve studiu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Čeští experti zkoušejí, jak zužitkovat staré listí nebo odpad z pšenice. Z listí vyrobili židly a z obilí panely podobné třeba známým dřevotřískovým deskám. Výrobky by mohly pomoci snížit spotřebu dřeva a chránit tak lesy. Jak zjišťoval Petr Kološ, podle některých prognóz by v Evropě mohlo dřevo začít chybět kolem roku 2030.
Nazbierate si listie, uskladnite to niekde, aby to vyschlo do nejakého vetraného priestoru, ideálne do nejakých sieťovaných bakov.
Designer Šimon Kern svou zvláštní židli z nazbíraného listí vyrobil před 2 lety, šlo o jeho diplomovou práci. Suché listí smíchal s pryskyřicí, nalil do formy a výslednou židli pak našrouboval na konstrukci z chromovaných trubek.
Všetko sa dá v podstate robiť úplne v pohode v domácich podmienkach.
Obchodní model by podle tohoto mladého návrháře mohl jednou spočívat v tom, že by zájemcům dodával potřebné výrobní know-how, formu a trubkovou kostru. Židli by si lidé vyráběli z nazbíraného listí sami. Problém je, že přírodní pryskyřice je na rozdíl od listí velmi obtížně dostupná.
Proto ani nechcem vlastně ještě začít tyto věci predávat, protože by to znamenalo jít víc méně sám proti sebe, keby to nebylo úplně čisté. Takže viac menej prototypujem, ja čakám, kým príde niekto, kto povie, áno, mám 100% niečo, čo je zelené a môžeme robiť teda niečo, čo je zelené, aby ten koncept bol naplnený.
Součástí konceptu je samozrejme co možná nejmenší zatížení životního prostredí. Nápad Šimona Kerna zaujal kurátory po celé Európie a jeho židle Belief byla k videní na mnoha výstavách.
Má za sebou, počítal som zhruba 50-60 tisíc kilometrov nacestovaných. A sú tam niektoré veci, ako ste mohli vidieť, tak už sa pomaly rozpadá. A tak, ako som hovoril, že povedzme, že sa tá stolička každý rok rozpadne a každý rok si môžete vytvoriť novú, tak táto už má 2 roky.
Kromě židle by prý kompozitní materiál z listů mohl mít potenciál i třeba pro akustické obklady nebo podlahy. Experti České zemědělské univerzity, kteří se věnují výzkumu těchto typů materiálů, upozorňují, že velkou výzvou jsou vždy životnost a pevnost.
Zatím jsem se přímo s využitím listí pro židle nesetkal, nicméně jsou již publikované výzkumy, kde vyráběli desky z listů.
A při výrobě desek podle Štěpána Hýska použili i méně pojidla, než je vidět v případě listové židle. Její pevnost bude podle všeho dána především pryskyřicí. Ta, pokud by měla být 100% z přírodních zdrojů, bude velmi drahá.
Ta židle je dobrý nápad, protože tady vystihuje jednu pozitivní vlastnost těchto materiálů a to je vysoká pružnost, kterou právě v případě židle potřebujeme. Nicméně, co se týče pevnosti, vidím to listí spíš jako dekorativní prvek. Tam přece jenom největší pevnost zajišťuje ta pryskyřice.
Použití výhradně přírodních materiálů by také zřejmě znamenalo velmi nízkou odolnost proti povětrnostním podmínkám. Myšlenka samotná, tedy pracovat na nových kompozitních materiálech s přírodním základem, je podle tohoto specialisty Fakulty lesnické a dřevařské velmi perspektivní.
Tady u nás se zabýváme výrobou kompozitních materiálů z posklizňových zbytků, takže stonky řepky ozimé nebo stonky pšenice, po případě plevy pšenice.
Do 5 let by Česká zemědělská univerzita mohla představit vlastní know-how potřebné pro průmyslovou výrobu desek ze zmíněných zemědělských zbytků.
V Americe se prodávají OSSB, což jsou desky vyloženě ze stébel slámy, kde nejsou ta stébla rozsekána na třísky. A je to perspektivní obor. Počítám i s tím, že Evropská unie chce snižovat výdaje v rozpočtu do zemědělství a právě příjmy z prodeje posklizňových zbytků by mohly představovat významnou položku v cash flow zemědělců.
Podle některých prognóz by navíc kolem roku 2030 mohlo dřevo na našem trhu chybět. Poptávka po něm je totiž vyšší než roční přírůsty v evropských lesích. Nově vyvinuté kompozitní materiály ze zemědělského odpadu by mohly být zajímavé také cenově. Klíčové je použité pojidlo, respektive adhezivum.
Pokud mluvíme o levných adhezivech, tak se jedná o močovinu formaldehydová lepidla. Používají se i třeba polyuretanové, pryskyřice nebo epoxidové.
V závislosti na adhezivu se desky dají používat buď v nábytkářském nebo stavebním průmyslu. O výsledky aktuálně 2letého výzkumu Fakulty lesnické a dřevařské už podle Štěpána Hýska projevili zájem 2 tuzemští výrobci. V následujících letech by pro ně fakulta mohla vyvinout technologii pro finální průmyslovou výrobu. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Příchod původních obyvatel do Ameriky stále zůstává obestřen tajemstvím. Odborná veřejnost je rozdělena mezi 2 potenciálními scénáři. Za uplynulé dekády se stále více vědců kloní k možnosti, že předci indiánů přišli do Ameriky po pobřežní cestě před 20 000 lety. Jenže nyní nové poznatky, publikované v časopise Science Advances, do diskuze vnáší porci nejistoty. Podle autora Bena Potra je stejně relevantní druhá možnost, že původní obyvatelé na kontinent přišli skrz vnitrozemí o 4 000 let později. Nová studie zkoumá genetická, paleontologická a archeologická data, která se dosud podařilo získat. Dochází k závěru, že indiánští předkové pochází z Asie, protože genetická data nepřipomínají Evropany. Zmiňovaná vnitrozemská cesta, která spojovala dnešní Sibiř a Aljašku, prý existovala ještě před 15 tisíci lety. Akademickou debatu ale tyto poznatky neukončí, spíše ještě více rozdmíchají. Prostor pro pochybnosti je způsoben zejména tím, že neexistuje dostatek archeologických nalezišť.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Transplantace dělohy je vůbec nejmladší transplantací mezi orgány. Zatím se tato operace povedla po světě pouze několika pracovištím. Mezi ně patří lékaři v pražském IKEMu. Právě tam plánují i několik dalších transplantací dělohy. Naším dnešním hostem je přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu, docent Jiří Froněk. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste první transplantaci dělohy provedli na vaší klinice zhruba před 2 lety. Od té doby se vám povedlo několik dalších operací, několik dalších transplantací. Kolik?
10.
Máte na svém kontě?
10. V celku máme povoleno 20 transplantací dělohy, jakožto studii povolenou ministerstvem zdravotnictví. A z toho jsme doposud provedli 10 těch výkonů. Je to první studie na světě, která srovnává transplantaci od žijících jak zemřelých dárců. A právě z těch 20 máme povoleno 10 a 10, tedy 10 od žijících, 10 od zemřelých dárců, a z těch 10, co jsme dosud provedli, právě bylo 5 a 5.
Ono pro pacientky, které jsou neplodné právě kvůli chybějící děloze, je tohle jediná možnost léčby. Je to právě pro vás tenhle ten moment ta motivace?
Tak transplantologie je velmi rychle vyvíjející se obor. To znamená, věci, které děláme dnes, ještě před 10 lety by nás, nechci říct, nenapadlo dělat, ale řadu z nich bychom jistě neprovedli. A s tím souvisí i tenhle ten projekt. Tak, jak se vyvíjí ostatní orgánové transplantace, jater, u dětí a tak dále, tak ve chvíli, kdy narazí na další, řekněme, poptávku ve společnosti nebo v medicíně, což nepochybně transplantace dělohy někdy od roku 2000 je, tak nás začalo s kolegy ze zahraničí transplantačními chirurgii vlastně zajímat ta myšlenka, zda je to proveditelné a uskutečnitelné. Nejde o to si něco dokázat, jde o to zjistit, jestli ten projekt je životaschopný, jestli je proveditelný, jestli opravdu přinese to, co od něj čekáme. A v medicíně, potažmo ve vědě, někdy vedlejší produkty toho projektu bývají cennější než ten produkt sám, což je paradox, ale stává se to často.
To bych prosil vysvětlit, pane docente.
Vysvětlím to na příkladu možná zrovna té transplantace dělohy. Těhotenství je jediný medicínsky řečeno fyziologický stav, kdy se dva jedinci, kteří nejsou geneticky shodní, navzájem tolerují. My nevíme proč. A současně v transplantu obecně náš největší problém je, aby ten příjemce toleroval ten svůj orgán, aby ho neodhojoval. Ten boj je neutuchající a dlouhý a samozřejmě, že transplantace dělohy může přinést poznatky na tomto poli, protože tam celku logicky cílem není ta transplantace, ale to těhotenství a porod. A tam právě během toho těhotenství můžeme sledovat řadu parametrů tolerančních, které mohou přispět nebo prospět i těm ostatním orgánovým transplantacím.
Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu, jeden z hostem našeho magazínu. My už jsme tu říkali, že jste u vás provedli 10 transplantací dělohy. Jak se daří pacientkám, respektive jak jste byli úspěšní?
Pacientkám se daří dobře, byli jsme úspěšní zatím v tom smyslu, že se podařilo napojit cévy a ten orgán se přihojil v 8 z těch 10 případů, což je obdoba té první na světě švédské studie, kde v 7 z 9 případů byli úspěšní. Zatím bohužel nemáme, nebo bohužel možná není to správné slovo, nemáme těhotenství a porod zdravého dítěte. Tam jsme zatím, řekl bych, v očekávání. Úspěšnost toho umělého oplodnění po transplantaci v tuhle chvíli nelze vyjádřit číslem. V běžné populaci se pohybuje někde kolem 30%. V té transplantační těžko říct.
Transplantace dělohy je ale, řekněme, operací na dobu určitou. Pojďme to vysvětlit. Proč to tak je?
Transplantace dělohy je z mnoha ohledů výjimečná, respektive úplně jiná než všechny ostatní orgánové transplantace. Jedno je to, co jste řekl, je to transplantace na dobu určitou.
Což zní hrozně, ale má to svůj důvod.
Zní to hrozně a současně hezky, protože ve chvíli, kdy máte transplantovaný orgán, tak nezbytnou podmínkou, aby ho ten příjemce udržel funkční, je podávání imunosupresivních léků. Tak jako každá léčba to má svá rizika, byť ne příliš veliká. A na dobu určitou znamená na splnění přání ve smyslu jednoho, maximálně dvou dětí, tak je to v naší studii, a poté se ten transplantovaný orgán v tomto případě děloha odstraní a tím pádem je možné vysadit ty léky. Zná pro tu příjemky to neznamená dlouhodobou expozici lékům, které následně už by nepotřebovala, a z toho případná vyplývající rizika.
Transplantační chirurg docent Jiří Froněk je dnes hostem našeho magazínu. Mluvíme tu o transplantaci dělohy, to znamená i několik let příprav, jak už jste zmínil. Pojďme ale říct, v čem je tato transplantace specifická, třeba ve srovnání s transplantacemi běžnými, řekněme, nebo těmi, které zkrátka děláte častěji.
Pokud to vezmeme technicky, nebo začneme tou technickou stránkou, je to nejmenší orgán, jaký jsme kdy transplantovali. Ta děloha je veliká 3x5 cm a k tomu má 4 až 6 cév v kalibru milimetru, maximálně dvou. I transplantace jater u dětí, kde transplantujeme část jater, tak ten transplantát je větší a potažmo cévy podobné nebo o něco větší. To znamená, v tom je určitá unikátnost toho výkonu. Je to orgán, u kterého nelze měřit, na rozdíl od všech ostatních, jakoukoliv laboratorní funkci. To znamená, když transplantujeme ledvinu, tak druhý den vidíme funkce ledviny, kreatinin, zda poklesl nebo ne. U jater vidíme jaterní testy, u dělohy nevidíme vůbec nic, ta děloha tam prostě pouze je, což činí náš život poměrně složitým. Ultrazvuk je velmi složitý, právě z důvodu velikosti těch cév. Ty jsou tak droboučké, že na tom ultrazvuku jsou velmi špatně vidět. Naši kolegové, kteří dělají ultrazvuk, tak se tím trápí, ale je to vlastně jediný průkaz toho, že ta děloha je dobře prokrvená a tím pádem může zůstat tam, kde je. A řadu metod ve smyslu, ať už to je transplantace nebo toho sledování po operačního, jsme museli vyvinout úplně od začátku. A to například škálu reakce, škálu odhojování. To znamená, bereme pravidelně malými klíčkami vzorek z čípku a naši patologové vlastně museli vyvinout škálu toho, co ještě je normální nález a co už jsou mírné, střední a těžké známky odhojování, a na to my reagujeme léky, tak abychom udrželi tu dělohu funkční ve smyslu připravenou k tomu následnému embryotransferu. Z řadu těch věcí jsme museli vyvinout úplně nově a nebylo kde se poučit.
Pojďme teď říct, jak funguje výběr dárců v případě transplantace dělohy.
Dárci jsou žijící a zemřelí. Zemřelý dárce je člověk, který má potvrzenou smrt mozku. V Čechách jich je asi 250 ročně a takový dárce daruje všechny orgány, které lze použít k transplantaci, to znamená játra, ledviny, slinivku, případně tenké střevo a případně i dělohu. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy se podíváme například u dělohy na potenciál teoretický, kolik by bylo možné provádět nebo kolik bylo potřeba provádět, tak zjistíme, že to je asi 300 na milion obyvatel. To znamená, v České republice je teoreticky 3000 žen, které by mohly profitovat z transplantace dělohy. Ale těch dárců, potažmo dárkyň zemřelých, které jsou do určitého věku a splňující určitá kritéria, jsou jednotky, maximálně desítky. Celý ten zbytek bychom nebyli schopni uspokojit. A pak je ta druhá skupina, a to jsou žijící dárkyně u dělohy. Tam je to zase neobvyklé v tom smyslu, že když odebereme ledvinu nebo část jater, tak je to život zachraňující orgán. U dělohy tomu tak není. Je to v uvozovkách medicínsky teoreticky o něco jednodušší. Na druhou stranu tak úplně jednoduché to není. Je to přeci jenom operační zákrok. Druhá věc je, děloha lze ji odebrat bez vaječníků, ale často se tomu nevyhneme a vaječník sám o sobě produkuje hormony a ty už mohou svým způsobem ovlivnit ten následný život dárkyně, pakliže není postmenopauzální. A plus mě jeden z, řekněme, nemedicínských kolegů v rámci toho povolování na ministerstvu opravil, když jsem řekl, že to není život zachraňující orgán, tak mi řekl, no zvažte to, protože Evropa nevymírá po meči.
Ano, ano, ano. Možná, že to tedy život zachraňující orgán naopak je. Mluvíme tu dnes o transplantaci dělohy, ale také obecně o transplantační medicíně. Řekněte, jak vidíte budoucnost tohoto oboru, nebo možná spíš, na jaký další orgán se chystáte?
My se nechystáme vůbec na žádný další orgán. My bychom rádi, budu mluvit za sebe, cílem je mít pocit, že ta svěřená populace je ošetřená tím nejlepším možným způsobem. To znamená, u transplantací ledvin jsme zavedli všechny možné metody, včetně párových výměn, tak, abychom umožnili transplantaci ledviny od žijícího dárce, která má nejlepší výsledky maximálnímu možnému počtu pacientů České republiky. U jater jsme začali v roce 2013 dělit játra na dvě části. Dneska jich máme více než 100, což je jedna z největších sestav v Evropě, potažmo na světě, právě s cílem ošetřit co nejlépe děti a malé příjemce jater, kteří nemohou dostat celá játra. Začali jsme dělat transplantace střeva, potažmo multiviscerální, 5 orgánů najednou, což je zase jediná alternativa pro pacienty, které mají některé choroby, které nelze ošetřit jinak. Transplantace dělohy je prostě dalším krokem v transplantační medicíně. A ten koncept buď potvrdí sám sebe v rámci naší studie, anebo určitě přinese řadu dalších znalostí, včetně těch, řekněme, byproduktů, o kterých jsem mluvil, a mluvil jsem o jednom, ale jistě jich bude celá řada, které přispějí obecně té transplantační medicíně i v těch ostatních oborech. Takže náš cíl není pustit se do dalších orgánů, ale rozvíjet tu transplantační medicínu, transplantační chirurgii a ty související obory tak, aby ty pacienti, které máme na starosti, z toho opravdu profitovali.
Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu, byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
A tím čas vyměřený pro náš magazín vypršel. Pokud vás cokoliv zaujalo, můžete se k tomu vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.